Surat katilu ti Yohanes. Salam doa. Surat simkuring kokolot jamaah kahatur saderek gayus kanya asimkuring. Pada simkuring mugi saderek tetap sehat wal afiat lahir batin. Aya wartos ti dulur-dulur anu daratang ka simkuring yen saderek pohara pageuhna kana bebeneran. Nohonan pamentana kayaktian. Aya deui anu matak leuwih bungah lian ti upama ngadenge nu jadi anak aya dina jalan anu bener. Kumaha pageuhna saderek kana kayaktian tembong basa kadatangan ku dulur-dulur saiman anu can wawuh ku saderek pohara di uruskeunana. Tah perkara eta anu dicaritakeun ku dulur-dulur di dieu teh di jamaah. Manawi saderek kersa deui ngabantu maranehna neruskeun laku, ngabantu mangusahakeun pi bekeleunana bakal kacida hadena. Mintonkeun tanggung jawab saderek ka maranehna di paeuneun Pangeran. Sabab maranehna laleumpangna teh keur nohonan kawajiban ti Kristus tur ti anu henteu saiman mah pamohalan meunang pitulung. Nya urang anu wajib ngabantu tandaning urang milu digawe babarengan nyebarkeun kayaktian. Diopretes jeung Demetrius. Simkuring geus ngirim surat pondok ka jamaah tapi jelema anu ngaran Diopretes tersepeun. Jumeh manena hayang jadi pamimpin. Engke upama simkuring kadinya kalakuanana rek dibolekerkeun. Gawena kaditu ka dieu ngan ngomongkeun bae simkuring omonganana nyararugak. Teu anggeus ku sakitu. Kadulur-dulur anu anyar datang oge mani embung narima anu arek narima dihalang-halang malah antukna dikeluarkeun pisan ti jamaah. Lain turutaneun anu goreng kitu mah wajib soteh ditiru lamun alus. Jelema nu hade lampah memang asal ti Allah. Ari goreng lampah mah kalakuan jelema anu can nyaho ka Allah. Tapi nu saurang deui anu ngaran Demetrius eta mah ku itu ku ieu pada ngaluskeun tur memang bener bukti yen jelema hade ku simkuring oge diaku pisan. Saderek tangtu percaya kana benerna ieu omongan simkuring. Panutup. Rea keneh picaritaeun mah tapi moal ku jalan surat. Engke bae ari urang geus tepung paduduaan urang omongkeun sabab simkuring aya niat buru-buru nepungan. Mugi saderek merendak kawilujengan. Aya salam ti sobat-sobat, pangnepikeun salam simkuring ka sakabeh sobat-sobat sarta kawawuhan-kawawuhan.